สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ Back for the Future เรียนรู้อดีตเพื่อเข้าใจอนาคตค่ะวันนี้นะคะวันที่6เดือน6 2566นะคะไม่ทราบว่าคุณผู้ฟังได้จ่ายตังค์นะคะซื้ออะไรจากเทศกาล6เดือน6ไว้บ้างหรือเปล่านะคะก็เป็นอีกวันนึงนะคะที่หลายๆคนเนี่ยเขาก็รอคอยนะคะเพื่อให้ซื้อสินค้านะคะในแพลตฟอร์มต่างๆนะคะส่วนดิฉันเองก็ของที่อยากได้เนี่ยนะคะเมื่อเช้าเนี่ยนั่งเปิดดูแล้วมันไม่ได้ลดราคานะคะก็เลยยังไม่ได้ซื้อนะคะคือว่าอย่างนี้ค่ะเมื่อ3วันที่ผ่านมาเนี่ยดิฉันก็ไปต่างจังหวัดมานะคะแล้วก็ประสบปัญหานะคะกระเป๋าซิปแตกนะคะไม่สามารถที่จะใช้ได้ก็เลยกลุ้มใจนะคะก็ลองไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญนะคะเขาก็บอกว่าถ้าเกิดล้อออกมาเนี่ยมันก็อาจจะทำให้ตะเข็บรุ่ยนะคะแล้วก็ใส่กลับไปไม่ได้แล้วนะคะแล้วถ้าเกิดจะต้องไปตัดตะเข็บหรือว่าจับกระเป๋าอย่างอื่นเนี่ยมันก็จะทำให้กระเป๋าเสียทรงได้นะคะเขาก็บอกดิฉันว่าซื้อใหม่เถอะนะคะอย่าไปอะไรอวรกระเป๋าเก่าเลยเพราะว่าเรื่องซิปเนี่ยเป็นเรื่องที่พูดยากนะคะมันซ่อมไม่ได้จริงๆมันต้องเปลี่ยนอย่างเดียวแล้วก็สินค้าปัจจุบันเนี้ยวัตถุทุกอย่างเนี่ยที่เขาทำออกมาขายปัจจุบันเนี่ยเขาก็ไม่ได้ทำเพื่อที่จะให้ซ่อมนะคะส่วนใหญ่เขาก็จะทำแล้วก็พังแล้วก็ทิ้งไปเลยนะคะซึ่งดิฉันรู้สึกเสียดายนะคะเพราะว่าก็อยู่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมานานแล้วนะคะก็อยากจะใช้เขาต่อไปก็กลุ้มใจอยู่เหมือนกันนะคะว่าอยากจะตัดสินใจทำอะไรกับเขาให้ได้ดีเพราะว่าส่วนอื่นๆก็ยังใช้ได้อยู่เลยนะคะก็ไม่อยากจะทิ้งสมัยก่อนนะคะเวลาเสื้อขาดนะคะหรือว่ากระเป๋าขาดหรือว่าของพังเนี่ยเราก็สามารถซ่อมได้นะคะแต่สมัยนี้มันเปลี่ยนไปแล้วก็อาจจะเป็นไปได้นะคะว่าเขาไม่อยากให้มีการซ่อมแซมกันอีกนะคะทีนี้ถ้าไม่ซ่อมเนี่ยแล้วของเก่าๆเนี่ยจะไปอยู่ไหนนะคะก็รู้สึกเสียใจนะคะก็รู้สึกว่ามันน่าจะมีแบรนด์อะไรสักอย่างนึงเนี่ยนะคะที่สามารถทำให้สินค้าของตัวเองเนี่ยซ่อมได้นะคะแล้วก็รับประกันในการซ่อมนะคะก็น่าจะเป็นที่น่าสนใจกันมากๆเลยเพราะว่าสมัยนี้คนเราเนี่ยใช้ของแล้วก็พอพังนิดนึงก็ทิ้งเนี่ยแล้วความผูกพันนะคะมันก็ไม่มีบางครั้งเนี่ยเราดูสิ่งของอะไรบางอย่างเนี่ยนะคะมันก็ทำให้เราเนี่ยนึกถึงวันเวลาที่เราได้ใช้กับสิ่งของนั้นนะคะนึกถึงสิ่งต่างๆที่ผ่านมานะคะตัวดิฉันเนี่ยอะไรกันเนี่ยเปลี่ยนกระเป๋ากำลังจะเปลี่ยนกระเป๋าใบเดียวนะคะบ่นประมาณ 3-4 นาทีแล้วเนี่ยนะคะก็คงเป็นเรื่องที่ทำใจได้ยากจริงๆนะคะสำหรับตัวดิฉันไม่ค่อยอยากจะซื้อของบ่อยๆเยอะๆแล้วก็ไม่ได้ดูแลมันนะคะเพราะว่ากว่าเราจะซื้อสินค้าแต่ละอย่างเนี่ยมันก็ต้องรีเสิร์ชนะคะมันก็ต้องดูว่ามันเป็นยังไงนะคะกระเป๋าใบเก่าของดิฉันก็ซื้อมาจากข้างทางนะคะก็ไม่ได้มีแบรนด์อะไรแต่ว่าเป็นคนไทยที่เขาเย็บกระเป๋าเองแต่ว่าจะกลับไปหาเขาก็ไม่รู้เขาอยู่ตรงไหนแล้วก็เลยไม่รู้จะเอาไปซ่อมยังไงนะคะตัวนำบัตรเขาก็ไม่มีแล้วนะคะตอนนั้นเขาก็ให้นำบัตรมาเหมือนกันแหละแล้วก็ใส่ไว้ในกระเป๋าทีนี้พอเอากระเป๋าไปทำความสะอาดเนี่ยรู้สึกว่านำบัตรก็จะหายไปนะคะก็เสียดายมากๆเลยนะคะก็บ่นเรื่องกระเป๋าไปแล้วนะคะวันนี้ก็เข้าสู่เรื่องราวที่หยิบยกขึ้นมาพูดคุยให้คุณผู้ฟังฟังนะคะคราวที่แล้วนะคะเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยดิฉันได้พูดเรื่องอังกฤษนะคะระบบรัฐสภาในอังกฤษนะคะแล้วก็ระบบกษัตริย์ใต้รัฐธรรมนูญนะคะของอังกฤษนะคะวันนี้ดิฉันจะพูด2ประเทศนะคะคือเตรียมไว้2ประเทศแต่เดี๋ยวดูอีกทีว่าจะพูดได้กี่ประเทศแต่ว่าดิฉันอยากจะพูด2ประเทศนี่แหละนะคะก็คือเดนมาร์กกับลักเซมเบิร์กนะคะซึ่ง2ประเทศนี้เป็นประเทศที่มีขนาดเล็กนะคะในยุโรปนะคะโดยเฉพาะลักเซมเบิร์กเนี่ยถือได้ว่าเป็นประเทศที่เล็กที่สุดในยุโรปเลยทีเดียวนะคะมีพื้นที่2,586 ตารางกิโลเมตรนะคะมีประชากร 660,809 คนนะคะสำหรับสถิติในปีนี้นั่นเองนะคะส่วน เดนมาร์กนะคะเดนมาร์กก็เป็นประเทศที่มีขนาดไม่ใหญ่มากนะคะพื้นที่ส่วนใหญ่เขาเนี่ยจะอยู่บนคาบสมุทรจัตแลนด์นะคะคาบสมุทรจัตแลนด์ก็คือเป็นคาบสมุทรที่มีลักษณะคล้ายๆหยดน้ำนะคะยื่นลงไปในทะเลนะคะเขาจะอยู่ทางทิศเหนือของประเทศเยอรมนีนะคะแล้วก็อยู่ทางใต้ของประเทศนอร์เวย์แล้วก็อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของสวีเดนนะคะเมืองหลวงของเดนมาร์กนะคะก็คือโคเปนเฮเกนนะคะแล้วก็มีประชากรราวๆ 5.85 ล้านคนนะคะก็ลักเซมเบิร์กเล็กกว่าก็คือมีประชากรประมาณ 600,000 นะคะเดนมาร์กมี 5.85 ล้านคนนะคะแต่ว่าทั้ง2ประเทศนี้ก็ถือว่าเป็นประเทศขนาดไม่ใหญ่นะคะในโลกนะคะหรือว่าในยุโรปเลยทีเดียวเมืองหลวงของประเทศเดนมาร์กนะคะก็คือกรุงโคเปนเฮเกนนะคะปัจจุบันนี้เนี่ยเดนมาร์กเนี่ยนะคะเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดเล็กนะคะแต่ว่ามีเทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรมที่ก้าวหน้านะคะมีขีดความสามารถในการผลิตสูงทั้งในแง่ปริมาณและคุณภาพภาคอุตสาหกรรมที่สำคัญก็คือพลังงานนะคะชีววิทยาศาสตร์และการเกษตรและเป็นผู้กลั่นน้ำมันนะคะขนาดใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ3ในยุโรปและยังเป็นประเทศของรัฐสวัสดิการที่มีระบบเศรษฐกิจแบบผสมผสานที่พัฒนาอย่างสูงมาจนถึงปัจจุบันนะคะส่วนลักเซมเบิร์กนะคะลักเซมเบิร์กเนี่ยก็เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วนะคะเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจก้าวหน้าแล้วก็เป็นหนึ่งในประเทศที่มีรายได้ประชาชาติสูงที่สุดในโลกนะคะคือถึงแม้ว่าเขาเนี่ยจะเล็กนะคะแต่ว่าเขาก็เป็นประเทศที่มีรายได้ประชาชาติต่อคนต่อหัวเนี่ยสูงที่สุดนะคะหนึ่งในประเทศที่ร่ำรวยนะมากที่สุดในโลกเลยทีเดียวนะคะและเมืองลักเซมเบิร์กนะคะได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกนะคะตั้งแต่ในปีค.ศ.1994แล้วเนื่องจากมีการอนุรักษ์ป้อมปราการนะคะขนาดใหญ่และย่านประวัติศาสตร์นะคะแล้วก็ความร่ำรวยนะคะของลักเซมเบิร์กเนี่ยมาจากภาคบริการทางการเงินนะคะการมีเสถียรภาพทางการเมืองแล้วก็เป็นหนึ่งในศูนย์กลางของสหภาพยุโรปนะคะก็ถือว่า2ประเทศเนี่ยน่าสนใจที่จะศึกษาและอีกประการหนึ่งนะคะที่จะเป็นซีรีส์ในชุดนี้ก็คือว่าทั้ง2ประเทศเนี่ยเขาก็ปกครองในระบอบประชาธิปไตยภายใต้ที่มีพระมหากษัตริย์นะคะอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญนะคะก็คือเป็นระบอบภาษาอังกฤษนะคะเขาเรียกว่า constitutional monarchy นะคะ constitutional monarchy เนี่ยทั้ง2ประเทศเลยนะคะก็น่าสนใจที่จะศึกษานะคะเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยก็เป็น constitutional monarchy นะคะหรือว่าระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยเช่นเดียวกันนะคะคือมันเป็นชุดงานของดิฉันเองแหละที่ศึกษานะคะ9ประเทศในส่วนใหญ่จะอยู่ในยุโรปมีญี่ปุ่นประเทศเดียวที่อยู่ในเอเชียนะคะแล้วก็ดิฉันคิดว่าพอได้เซิร์ชหาข้อมูลไปแล้วเนี่ยนอกจากจะเขียนลงที่สถาบันพระปกเกล้าซึ่งเป็นที่ที่ดิฉันทำงานด้วยแล้วเนี่ยก็อยากจะนำมาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังนะคะในพอดแคสต์นี้ด้วยนะคะเพื่อที่ว่าว่าเผื่อว่าคุณผู้ฟังเนี่ยทำอะไรไปนะคะฟังความรู้บางอย่างนี้ไปเนี่ยก็น่าสนใจดิฉันก็ส่วนใหญ่นะคะข้อมูลที่หามาเนี่ยก็จะเป็นข้อมูลจากเว็บไซต์อย่างเป็นทางการนะคะของประเทศนั้นๆ นะคะอย่างตอนที่เล่าเรื่องประเทศอังกฤษไปเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยก็จะมาจากเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของอังกฤษนะคะส่วนเดนมาร์กกับลักเซมเบิร์กนี่ก็เช่นเดียวกันนะคะก็จะมาจากเว็บไซต์อย่างเป็นทางการนะคะก็มาจากทั้งเว็บไซต์ของโมนาคีนะคะของทั้งสองประเทศแล้วก็บางส่วนก็มาจากพิพิธภัณฑ์นะคะของประเทศเลยทีเดียวนะคะมาอธิบายที่ประเทศเดนมาร์กก่อนนะคะราชวงศ์เดนมาร์กเนี่ยก็ถือเป็นหนึ่งในราชวงศ์ที่เก่าแก่นะคะที่สุดราชวงศ์หนึ่งในโลกนะคะสามารถสืบเชื้อสายย้อนหลังไปได้มากกว่า 1,000 ปีนะคะนับได้ว่าเกิดขึ้นพร้อมๆนะคะกับประวัติศาสตร์ของประเทศเลยทีเดียวนะคะเกิดขึ้นพร้อมๆกับประวัติศาสตร์ของประเทศเลยทีเดียวนะคะซึ่งถ้าเกิดเราได้ติดตามในหลายๆประเทศที่ดิฉันกำลังจะเล่าให้ฟังเนี่ยก็จะเห็นว่านะคะหลายๆท่านหลายๆพระองค์เนี่ยก็ ขึ้นมาเป็นกษัตริย์เนี่ยพร้อมๆกับประวัติศาสตร์ของประเทศเลยทีเดียวนะคะก็ไม่น่าแปลกใจนะคะที่พระองค์จะเป็นศูนย์รวมจิตใจนะคะก็จะเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของประเทศนะคะที่ว่าประเทศเนี่ยเกิดมาพร้อมกับพระมหากษัตริย์นะคะหรือว่าระบอบพระมหากษัตริย์นะคะต้นกำเนิดของราชวงศ์เดนมาร์กนะคะเกิดขึ้นโดยนักรบไวกิ้งนะคะที่ชื่อว่าฮาร์เดรกอนนะคะคือไวกิ้งเนี่ยจะแสดงแสนยานุภาพอย่างมากนะคะในยุโรปทางตอนเหนือเนี่ยในช่วงประมาณศตวรรษที่10 11อะไรประมาณนี้นะคะเขาก็จะมาบุกนะคะเขาก็จะมาบุกเยอรมนีนะคะคือเป็นหมดรัฐเล็กๆเนี่ยหรือเผ่าเล็กๆเนี่ยในแถวเยอรมนีนะคะในแถวอังกฤษอะไรพวกนี้นะคะเขาก็จะมาบุกเพราะเขารบเก่งมากนะคะเขามีความเชื่อว่าถึงแม้ว่าเขาจะตายในสนามรบเนี่ยแต่ว่าวิญญาณของเขาจะไม่หายไปไหนนะคะวิญญาณของเขาเนี่ยจะไปอยู่รวมกันในสวรรค์ที่ชื่อว่าวัลฮัลลานะคะและในสวรรค์เนี่ยเขาก็จะไปซ้อมรบกับโอดินนะคะแล้ววันหนึ่งเนี่ยเขาก็จะร่วมมือกับโอดินเนี่ยไปสู้กับโลกินะคะในสงครามครั้งสุดท้ายที่ชื่อว่าแร็กนาร็อกนะคะด้วยความเชื่อเนี่ยทำให้ไวกิ้งเนี่ยเหล่าไวกิ้งเนี่ยเขารบด้วยความห้าวหาญนะคะแล้วก็คิดว่าเนี่ยฉันเนี่ยจะไม่มีวันที่จะตายแบบหายไปเลยนะคะเพราะว่าถึงแม้ว่าจะหายไปถึงแม้ว่าจะตายจากสงครามเนี่ยแต่จิตวิญญาณก็ยังอยู่แล้วก็จะไปซ้อมรบร่วมกันนะคะในวันฮัลลาอีกครั้งหนึ่งนะคะก็เลยไม่ค่อยน่าแปลกใจนะคะว่าทำไมไวกิ้งเนี่ยถึงรบเก่งแล้วก็มีชื่อเสียงนะคะถึงปัจจุบันนะคะว่าเวลาคนพูดถึงไวกิ้งเนี่ยเขาก็จะพูดถึงกองทัพเรือนะคะที่ยิ่งใหญ่แล้วก็สู้รบค่อนข้างที่จะเอาจริงเอาจังนะคะห้าวหาญมากเลยนะคะทีนี้พอกลุ่มไวกิ้งเนี่ยเข้ามารบเนี่ยนะคะหลายๆส่วนเนี่ยเขาก็มาตั้งถิ่นฐานบ้านเมืองนะคะสำหรับเดนมาร์กก็เช่นเดียวกันนะคะผู้นำนักรบชาวไวกิ้งคนหนึ่งชื่อว่าฮาร์เดรกอนเนี่ยนะคะเขาก็มาตั้งรกรากนะคะอยู่ที่ดินแดนนะคะในคาบสมุทรจัตแลนด์ที่ดิฉันเล่าให้ฟังนั่นแหละนะคะทีนี้หลังจากนั้นเนี่ยลูกชายของเขาเนี่ยก็ได้ขึ้นครองราชต่อนะคะคือระบอบกษัตริย์เนี่ยจะมีอยู่2แบบนะแบบหนึ่งก็คือสืบเชื้อสายต่อนะคะอาจจะเป็นน้องอาจจะเป็นลูกนะคะสืบเชื้อสายต่อจากกษัตริย์คนที่แล้วนะคะหรืออีกแบบหนึ่งก็คือเป็นเลือกตั้งนะคะเลือกตั้งก็มีนะคะหรือว่าเป็นสืบเชื้อสายก็มีนะคะถ้าเป็นเลือกตั้งเนี่ยเขาไม่ได้หมายความว่าจะเป็นเลือกตั้งแบบระบอบประชาธิปไตยก็คือเลือกตั้งแล้วมีวาระนะคะหรือว่าเลือกตั้งแล้วให้คนที่มาเลือกเนี่ยก็เป็นคนส่วนใหญ่ในสังคมหรือว่าเป็นพลเมืองของสังคมนะคะแต่ว่าเลือกตั้งคิงเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นการเลือกตั้งแบบชนชั้นนำมาเลือกนะคะก็คือญาติๆกันนั่นแหละนะคะมาเลือกกันเองนะคะซึ่งจะต่างนะคะจากระบอบสาธารณรัฐนะคะหรือว่าระบอบประชาธิปไตยนะคะที่เลือกตั้งแล้วอยู่ในสมัยได้แค่วาระหนึ่งนะคะอาจจะ5ปี4ปีก็ตามทีนะคะแต่ว่าระบอบกษัตริย์เนี่ยพอเลือกแล้วเขาก็จะอยู่ตลอดชีวิตนะคะเอาล่ะนะคะกลับมาที่เดนมาร์กนะคะฮาร์เดรกอนนะคะก็ตั้งรกรากนะคะแล้วก็ลูกชายของตัวเองเนี่ยขึ้นมาครองราชต่อนะคะชื่อว่ากลอมเดโอนะคะกลอมดิโอขอโทษทีนะคะหลังจากนั้นลูกชายของเขาเนี่ยก็ชื่อฮาราลด์บลูทูธนะคะก็สามารถรวบรวมดินแดนนะคะจนมีอาณาเขตครอบคลุมดินแดนเดนมาร์กในปัจจุบันนะคะแล้วก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงประเทศให้มานับถือคริสต์ศาสนานะคะในสมัยนี้นะคะในช่วงแรกของระบอบราชาธิปไตยของเดนมาร์กเนี่ยนะคะเขายังอยู่ในยุคฟิวดัลนะคะพอเวลาเราพูดถึงฟิวดัลเนี่ยเราจะพูดถึงรูปแบบการปกครองนะคะที่มีการกระจายอำนาจค่อนข้างสูงแล้วก็ขุนนางเนี่ยมีอำนาจมากจนใกล้เคียงกับพระมหากษัตริย์นะคะดังนั้นเมื่อเป็นระบอบฟิวดัลเนี่ยการสืบราชสันตติวงศ์เนี่ยจึงต้องขอความคิดเห็นจากเหล่าขุนนางด้วยนะคะการสืบราชสมบัติในเดนมาร์กช่วงแรกก็เลยเป็นระบบเลือกตั้งอย่างที่ดิฉันเล่าให้ฟังนั่นแหละนะคะคือโอเคแหละ 2-3 คนแรกเนี่ยเป็นการสืบเชื้อสายแต่ว่าพอระบอบการปกครองมันเริ่มจะเข้าที่เข้าทางแล้วก็ต้องอาศัยอำนาจของขุนนางมาช่วยกัน ค้ำบัลลังก์เนี่ยนะคะก็เลยจะต้องให้ขุนนางเนี่ยให้ความเห็นชอบนะคะในการขึ้นครองราชสมบัติของพระมหากษัตริย์นะคะซึ่งในทางปฏิบัติแล้วเนี่ยจริงๆแล้วนะคะพระราชโอรสพระองค์โตของพระมหากษัตริย์เนี่ยก็มักจะได้รับการเลือกให้เป็นมหากษัตริย์โดยสภาองคมนตรีหรือสภาที่ปรึกษาของพระมหากษัตริย์นะคะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนั้นนะคะก็ไม่ได้ไปเลือกใครก็ไม่รู้มาหรอกส่วนใหญ่ก็จะเป็นพระราชโอรสองค์โตนั่นแหละนะคะแต่ว่าการเลือกตั้งเนี่ยมันทำไมนะคะการเลือกตั้งเนี่ยมันทำให้พระมหากษัตริย์องค์ใหม่เนี่ยนะคะจะต้องยอมรับในอำนาจของเหล่าขุนนางในระบบฟิวดัลนะคะเพราะพระมหากษัตริย์เนี่ยจะต้องลงนามในสัญญากฎบัตรราชาพิเศษนะคะหรือว่าCoronation Charter ซึ่งจำกัดพระราชอำนาจของพระองค์ให้อยู่ภายใต้ข้อตกลงที่ทำกันไว้นะคะเพราะฉะนั้นตั้งแต่ยุคฟิวดัลมาแล้วตั้งแต่การมีพระมหากษัตริย์เริ่มแรกของเดนมาร์กมาแล้วนะคะพระมหากษัตริย์เนี่ยไม่สามารถที่จะใช้อำนาจอย่างที่สุดนะคะไม่ได้เป็นแอบโซลูทโมนาคีหรือว่าไม่ได้เป็นสมบูรณาญาสิทธิราชย์ในตอนแรกนะคะและพระองค์เนี่ยจะต้องได้รับการสวมมงกุฎโดยตัวแทนของคณะองคมนตรีนะคะเพราะฉะนั้นมันก็เป็นการใช้อำนาจแบบที่ว่าแชร์กันนะคะแชร์กันทีนี้ปัญหาเกิดขึ้นนะคะในคศ1448นะคะสายตรงของราชวงศ์เดนมาร์กโบราณที่สืบเชื้อสายมาตั้งแต่ราชวงศ์ที่มาจากไวกิ้งนั้นน่ะได้สูญสิ้นไปนะคะโดยพระเจ้าคริสโตเฟอร์ที่3เนี่ยทรงไม่มีรัชทายาทนะคะก็เลยทำให้ในยุคคริสเตียนแห่งโอเดนเบิร์กนะคะในยุคคริสเตียนแห่งโอเดนเบิร์กนะคะซึ่งเป็นหนึ่งในสาขาใกล้เคียงของราชวงศ์เดิมนะคะได้รับการเลือกตั้งให้เป็นพระมหากษัตริย์แห่งเดนมาร์กพระองค์ใหม่นะคะแล้วก็เป็นผู้ก่อตั้งราชวงศ์สายโอเดนบอร์กนะคะก็ชื่อพระองค์เป็นชื่อเมืองนะคะของโอเดนบอร์กเนี่ยนะคะซึ่งได้สืบเชื้อสายมาจนกระทั่งคศ1863นะคะก็ยืดยาวเลยทีเดียวนะคะจนกระทั่งพระเจ้าเฟเดริกที่7ของราชวงศ์โอเดนบอร์กเนี่ยทรงสิ้นพระชนนะคะโดยไม่มีรัชทายาทหลังจากนั้นนะคะก็พระราชบัลลังก์เนี่ยนะคะก็ได้ตกทอดไปยังพระเจ้าเฟเดริกที่7นะคะหรือว่าพระญาติของพระองค์นะคะชื่อว่าเจ้าชายคริสเตียนแห่งกลึกบอกนะคะเจ้าชายคริสเตียนแห่งกลึกบอกนะคะผู้สืบสายตรงของราชวงศ์นะคะพระองค์ก็เลยขึ้นครองราชเป็นพระเจ้าคริสเตียนที่7นะคะและเป็นหนึ่งในพระมหากษัตริย์ที่ทรงครองราชยาวนานที่สุดนะคะในเดนมาร์กนะคะก็คือครองราชมา2คาบเกี่ยว2ศตวรรษเลยทีเดียว1853นะคะจนกระทั่งถึง1906นะคะและทรงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกของราชวงศ์กลึกบวกในปัจจุบันนะคะปัจจุบันก็ยังเป็นราชวงศ์กลึกบวกอยู่นะคะโดยพระราชธิดาของพระองค์เนี่ยก็ได้อภิเษกสมรสกับพระมหากษัตริย์หลายพระองค์ในยุโรปนะคะอย่างเช่นเจ้าหญิงอเล็กซานดราเนี่ยก็ได้ทรงอภิเษกสมรสกับพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่7ของอังกฤษนะคะเจ้าหญิงแดกมาเนี่ยก็ได้ทรงอภิเษกสมรสกับพระเจ้าซาร์อเล็กซานเดอร์ที่3ของรัสเซียนะคะส่วนพระราชธิดาอีกพระองค์หนึ่งของพระองค์ก็คือเจ้าหญิงเทราเนี่ยนะคะทรงอภิเษกสมรสนะคะกับดยุคเอิร์นออกัสแห่งคัมเบอร์แลนด์นะคะซึ่งความสำคัญก็คือว่าพระราชโอรสนะคะของเจ้าหญิงเทราเนี่ยก็ได้กลายไปเป็นพระมหากษัตริย์แห่งกรีซนะคะก็คือเจ้าชายวิลแฮมนะคะแล้วก็เทียบได้ว่านะคะเขามีชื่อเล่นกันนะคะว่าพระองค์เนี่ยนะคะพระเจ้าคริสเตียนแห่งกลึกบอกเลยนะคะทรงเป็นพ่อตาแห่งยุโรปเลยทีเดียวก็คือพระราชธิดาของพระองค์เนี่ยทรงอภิเษกกับเจ้าชายแล้วก็พระมหากษัตริย์นะคะในหลายๆราชวงศ์ในยุโรปนะคะทีนี้เมื่อสักครู่นี้ดิฉันเล่าให้ฟังไปนะคะว่าตอนแรกๆที่สถาปนาระบอบกษัตริย์ขึ้นในเดนมาร์กเนี่ยนะคะเป็นแบบกษัตริย์เนี่ยถูกเลือกตั้งมาจากองค์สภาองคมนตรีนะคะแต่ถ้าถามว่าจริงๆแล้วอำนาจของพระมหากษัตริย์ในเดนมาร์กเนี่ยเขาเคยมีการรวมศูนย์จนเรียกได้ว่าเป็นระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชหรือเปล่าเนี่ยมีไหมนะคะก็ต้องบอกว่ามีนะคะโดย สิ่งนี้เกิดขึ้นในปีคศ1660นะคะ1660เนี่ยซึ่งมันเป็นช่วงเวลาที่สำคัญนะคะก็คือเป็นช่วงเวลาที่พระมหากษัตริย์ต่างๆในยุโรปเนี่ยเขาก็เริ่มมีอำนาจกันทั่วๆไปนะคะคือเดี๋ยวดิฉันเล่าให้ฟังในหลายๆประเทศแล้วเนี่ยคุณผู้ฟังเนี่ยถ้าฟังเนี่ยก็จะพอจะเข้าใจนะคะว่ามันเป็นช่วงหลังสงคราม30ปีนะคะมันเป็นช่วงหลังสงครามที่เป็นสงครามศาสนานะคะแล้วก็พระมหากษัตริย์เนี่ยเริ่มจะมีอำนาจมากขึ้นแต่ว่าสถานการณ์เนี้ยมันอยู่จนกระทั่งถึงประมาณปี1648เท่านั้นนะคะก็คือประมาณปี16ขอโทษค่ะสถานการณ์เนี้ยมันอยู่จนกระทั่งถึงปี1848เท่านั้นก็คือประมาณ200ปี1648ถึง1848นะคะก็เป็นช่วง200ปีอันนี้ก็คือช่วงเวลากว้างๆในยุโรปนะที่พระมหากษัตริย์เนี่ยทรงมีอำนาจมากสาเหตุเพราะว่าอำนาจของสันตะปาปาที่อิตาลีนะคะที่โรมเนี่ยลดลงไปนะคะเนื่องจากว่าประเทศต่างๆเนี่ยต่างประกาศตัวเองแหละเนี่ยเป็นประเทศที่เป็นเอกราชนะคะหลังจากปี1648เนี่ยแต่ว่าสถานการณ์เนี้ยอยู่มาแค่200ปีพอปี1848ปุ๊บเนี่ยนะคะอำนาจของประชาชนเนี่ยเริ่มมีมากขึ้นนะคะเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของเศรษฐกิจนะคะในเรื่องของโรคระบาดนะคะในเรื่องของการขาดแคลนอาหารนะคะต่างๆเนี่ยมันก็ทำให้จำนวนประชากรเนี่ยลดลงแล้วก็ประชากรเนี่ยก็เริ่มคิดว่าอำนาจเนี่ยควรจะเป็นของประชาชนนะคะมากกว่าพระมหากษัตริย์นะคะในเดนมาร์กเนี่ยจุดที่ทำให้เกิดอำนาจสูงสุดของพระมหากษัตริย์นะคะก็เริ่มต้นในช่วงประมาณคริสตศตวรรษที่1660นะคะตอนนั้นเนี่ยพระเจ้าเฟเดริกที่3ซึ่งเป็นพระมหากษัตริย์ในตอนนั้นเนี่ยทรงทำสงครามกับสวีเดนนะคะและทรงตัดสินพระทัยว่าจะต้องสร้างระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชเพื่อที่จะให้พระมหากษัตริย์เนี่ยสามารถระดมทุนมาปกป้องประเทศได้นะคะไม่ใช่ว่าจะทำอะไรก็ต้องถามความคิดเห็นจากองคมนตรีสภาหรือว่าสภาขุนนางเท่านั้นนะคะให้พระมหากษัตริย์เนี่ยมีอำนาจอย่างแท้จริงนะคะแล้วก็ในการที่จะทำสำเร็จได้เนี่ยจะต้องจัดการกับการแข่งข้อของขุนนางที่ปฏิเสธที่จะจ่ายภาษีให้กับราชวงศ์นะคะหลังจากสมัยของพระองค์เนี่ยนะคะพระราชพิธีบรมราชาภิเษกจึงเปลี่ยนแปลงไปนะคะสะท้อนการมีพระราชอำนาจอย่างเต็มที่ของพระองค์นะคะในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชนะคะในรัชสมัยของพระเจ้าคริสเตียนที่5ซึ่งเป็นพระราชโอรสของพระองค์เนี่ยนะคะจึงได้รับการสืบทอดตำแหน่งพระมหากษัตริย์โดยอัตโนมัตินะคะจำได้ใช่ไหมคะที่ดิฉันเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่ว่าพระมหากษัตริย์ในเดนมาร์กในช่วงแรกเนี่ยต้องได้รับการเลือกตั้งนะคะโดยได้รับการยอมรับจากสภาองคมนตรีนะคะแต่ว่าหลังจากที่สมัยพระเจ้าเฟเดริกที่3เป็นต้นมาเนี่ยก็ถือว่าสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยไม่จำเป็นจะต้องขึ้นอยู่กับการสนับสนุนช่วยเหลือของเหล่าขุนนางอีกต่อไปแล้วนะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยระบบฟิวดัลเนี่ยมันเริ่มที่จะอ่อนแอลงด้วยนะคะจากการที่พอมีสงครามปุ๊บเนี่ยผู้คนก็ออกมาจากที่ดินนะคะพวกเหล่าขุนนางก็สามารถควบคุมคนได้น้อยลงนะคะแล้วก็เกิดโรคระบาดขึ้นนะคะทำให้ผู้คนเนี่ยล้มตายกันแล้วก็ขุนนางเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะขูดรีดทรัพยากรนะคะมาจากประชาชนได้มากมายเหมือนเดิมอีกแล้วนะคะขุนนางก็ตกอยู่ในสภาพที่เป็นรองนะคะแล้วพระมหากษัตริย์ก็อยู่ในสถานภาพที่ดีมากขึ้นนะคะในช่วงดังกล่าวนะคะสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยถือว่าเป็นสถาบันอันศักดิ์สิทธิ์ภายใต้ระบอบเทวนิยมนะคะและถือว่าพระองค์เนี่ยได้รับเลือกจากพระเจ้าเรียบร้อยแล้วเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยศาสนาคริสต์นะคะนิกายโปรเตสแตนต์เนี่ยก็เริ่มที่จะขยายตัวนะคะแล้วก็มีความสำคัญมากขึ้นนะคะพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเนี่ยจึงไม่จำเป็นจะต้องมารอโป๊ปหรือรอใครให้สวมมงกุฎบนศีรษะของพระองค์นะคะพระองค์เนี่ยสวมมงกุฎเองเลยแล้วก็เจิมตัวเองในโบสถ์เพื่อให้เป็นพรอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์นะคะในยุคนี้เนี่ยก็มีการทำมงกุฎขึ้นมาใหม่จากช่างทองคำนะคะในโคเปนเฮเกนซึ่งเป็นช่างเยอรมันนั่นแหละนะคะซึ่งมงกุฎของพระเจ้าคริสเตียนที่5เนี่ยถือว่าเป็นมงกุฎที่เก่าแก่ที่สุดนะคะแล้วก็ยังสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันนะคะแต่ว่า การสืบราชสันตติวงศ์เนี่ยก็ยังอยู่บนหลักการของการสืบเชื้อสายโดยพระราชโอรสเพศชายเท่านั้นนะคะทีนี้พอมีระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชเกิดขึ้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นมาพร้อมกันกับระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชก็คือการสร้างระบบราชการนะคะซึ่งสองสิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่ไปด้วยกันนะคะคุณผู้ฟังถ้าเกิดสมมุติว่าเราได้ไปในประเทศอื่นๆเนี่ยก็จะได้รับข้อมูลประมาณนี้นะคะว่าระบบกษัตริย์เนี่ยจะเกิดขึ้นมาแล้วเป็นสมบูรณาญาสิทธิราชได้เนี่ยจะต้องมีระบบราชการด้วยนะคะเพราะฉะนั้นระบบกษัตริย์เนี่ยก็จะเกิดขึ้นมาพร้อมกับการเกิดขึ้นของพวกรัฐชาติทั้งหลายนะคะคือมีระบบราชการที่คอยช่วยเก็บภาษีนะคะที่คอยช่วยรักษาบูรณภาพแห่งดินแดนนะคะมีทหารนะคะมีการเก็บภาษีนะคะซึ่งในช่วงที่ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมีอำนาจอยู่ในเดนมาร์กเนี่ยนะคะประชาชนชาวเดนมาร์กเนี่ยอยู่ภายใต้การปกครองอย่างรวมอำนาจนะคะของพระมหากษัตริย์ซึ่งพระองค์ทำหน้าที่ปราบปรามคนนอกศาสนาแล้วก็กลุ่มคาทอลิกนะคะคือเขาจะบอกว่าคนที่นับถือศาสนาเดียวกับเขาเนี่ยก็เป็นคนในศาสนาส่วนคนที่นับถือคนละนิกายก็จะเป็นคนนอกศาสนานะคะแล้วก็ยังเป็นช่วงเวลานะคะที่พ่อค้าชาวเดนมาร์กเนี่ยได้ทำการค้าทางไกลนะคะระหว่างเดนมาร์กแอฟริกาแล้วก็หมู่เกาะอินเดียตะวันตกของเดนมาร์กนะคะก็คือจริงๆแล้วประเทศมีทรัพยากรไม่เยอะนะไม่ได้เป็นประเทศที่ทำการค้าแบบยิ่งใหญ่เหมือนสเปนกับอังกฤษนะคะแล้วก็ฮอลันดาที่เขามีการค้าทาสมีการทำแบบไตรภาคีแบบมีการจับทาสขนส่งทาสนะคะปลูกอ้อยอะไรแบบเนี้ยเขาไม่ได้ทำยิ่งใหญ่ขนาดนั้นนะคะแต่เขาก็ถือได้ว่าเป็นประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจที่พึ่งพาการค้าทางไกลนะคะทีนี้ในศตวรรษที่18นะคะก็คือในช่วงปี1848นั่นแหละนะคะที่ดิฉันเล่าว่าระบบกษัตริย์อยู่ได้ประมาณ200ปีในยุโรปนะคะในช่วงศตวรรษที่18เนี่ยก็ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและอุดมการณ์ในยุโรปนะคะซึ่งส่วนหนึ่งเนี่ยเกิดมาจากการปฏิวัตินะคะที่เริ่มต้นมาตั้งแต่ศตวรรษก่อนหน้านั้นนะคะก็คือการปฏิวัติอเมริกาการปฏิวัติฝรั่งเศสนะคะเกิดการแพร่กระจายของลัทธิชาตินิยมนะคะสงครามนโปเลียนที่ได้ส่งเสริมลัทธิเสรีนิยมให้กระจายไปทั่วยุโรปนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีภาวะอดอยากอย่างที่ฉันเล่าให้ฟังมาด้วยว่ามันเกิดโรคระบาดนะคะในมันฝรั่งขึ้นนะคะแล้วก็มันทำให้อาหารเนี่ยหาได้น้อยนะคะแล้วก็ผู้คนล้มตายนะคะประชาชนในหลายๆส่วนของยุโรปเนี่ยก็ประสบกับความยากลำบากแล้วก็เริ่มถามถึงความรับผิดชอบของผู้ปกครองและสิทธิในการปกครองตัวเองนะคะก็เกิดการชุมนุมประท้วงนะคะแล้วก็การปฏิวัติในหลายพื้นที่นะคะทำให้ระบอบกษัตริย์ได้ถูกยกเลิกไปในหลายประเทศนะคะเปลี่ยนเป็นระบบสาธารณรัฐนะคะแล้วก็ในปี1848นะคะซึ่งเป็นปีที่มีพระมหากษัตริย์ของเดนมาร์กเนี่ยทรงพระนามว่าพระเจ้าคริสเตียนที่8นะคะได้ทรงตัดสินพระราชหฤทัยว่าประเทศเดนมาร์กควรจะมีรัฐธรรมนูญที่เสรีและรับประกันสิทธิเสรีภาพให้กับประชาชนนะคะก็พระองค์ทรงอยู่ในสภาวะการเปลี่ยนแปลงจนกระทั่งทรงเข้าใจนะคะแล้วก็ทรงที่จะเปิดใจนะคะดังนั้นเนี่ยก่อนที่พระองค์จะสิ้นพระชนในปี1848ซึ่งเป็นปีที่มีการปฏิวัติทั่วยุโรปเนี่ยนะคะพระองค์ได้มีพระราชดำรัสนะคะต่อพระราชโอรสของพระองค์ก็คือพระเจ้าเฟเดริกที่7เนี่ยให้มอบรัฐธรรมนูญที่รับประกันเสรีภาพความเท่าเทียมและป้องกันไม่ให้คนใดคนหนึ่งมีอำนาจที่ไม่มีขอบเขตจำกัดนะคะก็คือต้องการจะกำหนดนะคะพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์นั่นเองนะคะพระราชโอรสของพระองค์นะคะก็คือพระเจ้าเฟเดริกที่7เนี่ยก็เมื่อทรงขึ้นครองราชนะคะพระองค์ก็เผชิญหน้ากับความต้องการของประชาชนนะคะที่ต้องการที่จะยุติระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชโดยทันทีนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเชเลสวิกและโฮสไตน์นะคะต้องการแยกตัวออกไปเป็นรัฐอิสระนะคะส่วนกลุ่มแดนนิชเนี่ยก็ต้องการพื้นที่ในบริเวณคาบสมุทรจัตแลนด์ทางตอนใต้นะคะพระเจ้าเฟเดริกที่7เนี่ยนะคะจากการที่ทรงได้รับฟังมาจากพระราชบิดาของพระองค์นะคะ แล้วก็สถานการณ์ที่จริงๆที่เกิดขึ้นเนี่ยพระองค์จึงต้องตอบรับความต้องการของชาวเดนมาร์กในการยกเลิกระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์นะคะโดยจัดให้มีรัฐบาลชุดใหม่นะคะโดยรัฐบาลชุดใหม่เนี่ยก็จะทำหน้าที่ในการเจรจาต่อรองในการร่างรัฐธรรมนูญโดยที่ได้รับแรงบันดาลใจนะคะมาจากรัฐธรรมนูญของหลายประเทศเช่นนอร์เวย์แล้วก็เบลเจียมที่เป็นระบอบกษัตริย์ใต้รัฐธรรมนูญก่อนหน้านี้ไปแล้วนะคะแล้วก็มี นักการเมืองชาวเดนมาร์กที่ชื่อดีจีมอลลาร์ดนะคะเป็นคนสำคัญทีเดียวก็ได้ร่างรัฐธรรมนูญฉบับแรกขึ้นมาแล้วก็ถูกนำไปพิจารณานะคะในสภาร่างรัฐธรรมนูญที่ประกอบไปด้วยสมาชิก152คนที่มาจากการเลือกตั้งนะคะเหล่าสมาชิกในสภาร่างรัฐธรรมนูญได้พิจารณาเนื้อหาในรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นระยะเวลาประมาณหลายเดือนเลยทีเดียวนะคะในที่สุดนะคะในปีถัดมาก็คือในปี1849นะคะก็เลยมีรัฐธรรมนูญนะคะซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญที่ยกเลิกระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์จำกัดอำนาจของพระมหากษัตริย์แล้วก็รับประกันสิทธิเสรีภาพของประชาชนดังนั้นพระเจ้าเฟเดริกที่7จึงเป็นพระมหากษัตริย์องค์แรกนะคะของระบอบราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญของเดนมาร์กทีนี้เรามาดูกันค่ะว่าในตัวรัฐธรรมนูญฉบับนี้เขาได้เขียนระบุในเรื่องของพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ไว้อย่างไรบ้างนะคะในรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะคะได้กำหนดให้เดนมาร์กเนี่ยมีการปกครองแบบราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญโดยมีการบริหารงานด้วยระบบรัฐสภานะคะก็คือพระมหากษัตริย์และพระราชวงศ์ของเดนมาร์กเนี่ยนะคะไม่สามารถมีบทบาททางการเมืองได้นะคะแม้ว่าพระองค์จะเป็นผู้ลงพระปรมาภิไธยในกฎหมายจากรัฐสภาทุกฉบับนะคะแต่จะมีผลบังคับใช้ได้จริงก็แต่เมื่อได้รับการลงนามกำกับโดยนายกรัฐมนตรีเท่านั้นนะคะก็ทำให้เห็นว่าพระองค์เนี่ยมีอำนาจอันจำกัดนะคะพระองค์เนี่ยทรงไม่มีอำนาจทางการเมืองนะคะทรงไม่เข้ามาแทรกแซงก้าวไก่ทางการเมืองแต่ทรงร่วมงานพิธีการนะคะที่เกี่ยวกับการเมืองเช่นการเปิดรัฐสภานะคะการลงพระปรมาภิไธยในกฎหมายที่ผ่านสภามาแล้วนะคะทรงแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีและทรงได้รับการถวายพระราชเกียรติยศนะคะโดยพระมหากษัตริย์และพระราชวงศ์เนี่ยทำหน้าที่ทางราชการพิธีการการทูตและทรงเป็นสัญลักษณ์ของชาตินะคะคือสิ่งเหล่านี้เนี่ยได้ถูกกำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญนะคะและในฐานะประมุขแห่งรัฐนะคะพระมหากษัตริย์ของเดนมาร์กเนี่ยทรงมีส่วนร่วมนะคะในการจัดตั้งรัฐบาลใหม่นะคะโดยหลังการเลือกตั้งเนี่ยหัวหน้าพรรคการเมืองนะคะจะปรึกษาหารือกันนะคะซึ่งระบบในเดนมาร์กเนี่ยเขาเป็นระบบพรรคการเมืองแบบหลายพรรคเหมือนบ้านเรานะคะหัวหน้าพรรคที่ได้จำนวนที่นั่งมากที่สุดเหมือนพรรคก้าวไกลเนี่ยนะคะก็จะได้รับเชิญให้ตั้งรัฐบาลนะคะโดยรัฐสภาของเดนมาร์กเนี่ยชื่อรัฐสภาโฟกเกตติ้งนะคะโฟกเกตติ้งนะคะชื่อรัฐสภาของเดนมาร์กนะคะก็จัดตั้งรัฐบาลแล้วก็พระมหากษัตริย์เนี่ยจะทรงแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนะคะแล้วก็ในทางทฤษฎีแล้วเนี่ยพระองค์ทรงเป็นประมุขของชาตินะคะทรงเป็นประธานสภาแห่งรัฐนะคะแล้วก็การกระทำที่ผ่านโดยรัฐสภาโฟกเกตติ้งเนี่ยจะได้รับการลงพระปรมาภิไธยในกฎหมายนะคะและนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของเดนมาร์กเนี่ยจะเข้ารายงานสถานการณ์ต่างๆของพระมหากษัตริย์เป็นประจำนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยพระมหากษัตริย์ของเดนมาร์กก็คือสมเด็จพระราชินีมาร์กาเธอร์ที่2นะคะเพื่อแจ้งให้พระองค์ทราบนะคะถึงพัฒนาการแล้วก็ปัญหาหรือว่าสถานการณ์ทางการเมืองล่าสุดนะคะและสมเด็จพระราชินีเนี่ยก็ยังทรงทำหน้าที่เป็นพิธีการนะคะในงานต่างๆของประเทศชาตินะคะเช่นเป็นเจ้าภาพนะคะการเยือนอย่างเป็นทางการของประมุขแห่งรัฐต่างประเทศนะคะแล้วก็ยังทรงไปเยือนประเทศอื่นในต่างประเทศด้วยนะคะแล้วก็ทรงรับเอกอัครราชทูตของทุกประเทศนะคะซึ่งต้องถวายพระราชสารนะคะก่อนเริ่มงานในเดนมาร์กและยังทรงแต่งตั้งและถอดถอนข้าราชการอย่างเป็นทางการก็คืองานพิธีการต่างๆเนี่ยนะคะสมเด็จพระราชินีมาร์กาเธอร์ที่2เนี่ยจะทรงทำภารกิจหลักนะคะ นอกจากนี้เนี่ยก็ยังทรงเป็นตัวแทนของเดนมาร์กในต่างประเทศและเป็นบุคคลสำคัญในเชิงสัญลักษณ์ของประเทศนะคะทรงเปิดนิทรรศการเข้าร่วมวันครบรอบและการเปิดนิทรรศการในต่างประเทศที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการส่งออกนะคะอะไรต่างๆเหล่านี้ที่เกี่ยวกับงานพิธีต่างๆเนี่ยก็จะถูกเข้าร่วมนะคะโดยสมาชิกนะคะของพระราชวงศ์หรือว่าโดยพระราชินีนั่นเองนะคะแล้วก็ทรงยังเปิดให้ประชาชนเข้าเฝ้านะคะสามารถแสดงความขอบคุณเป็นการส่วนตัวเกี่ยวกับการแต่งตั้งและเกษียณอายุราชการนะคะการแต่งตั้งอัศวินและการได้รับเหรียญรางวัลจากการปฏิบัติราชการต่างๆนะคะก็จะเป็นแนวนี้นะคะก็จะเป็นแนวนี้ซึ่งตรงนี้เขาเขียนไว้ในเว็บไซต์นะคะของราชวงศ์เดนมาร์กนะคะถ้าท่านผู้ใดสนใจเนี่ยก็ไปหาอ่านได้นะคะเขาเขียนไว้เรียบๆนะคะที่เรียบง่ายๆว่าทรงทำอะไรได้บ้างนะคะต่อไปนะคะประเทศลักเซมเบิร์กนะคะเดี๋ยวกินน้ำแป๊บหนึ่งนะคะเอาล่ะประเทศลักเซมเบิร์กนะคะก็เป็นประเทศเล็กๆนะคะที่มีความร่ำรวยเป็นอย่างมากนะคะอย่างที่ได้บอกมาแล้วนะคะและปัจจุบันเนี่ยนะคะก็ปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาโดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะคะลักเซมเบิร์กเนี่ยมีสถานะนะคะเป็นแกรนด์ดัชชีนะคะในปีค.ศ.1815ก็คือเป็นปีที่นโปเลียนนะคะพ่ายแพ้นะคะแล้วก็ในตอนนั้นประเทศมหาอำนาจในยุโรปเนี่ยเขาก็มาเขียนแผนที่กันใหม่นะคะแล้วก็ลักเซมเบิร์กเนี่ยก็ถือกำเนิดมาในยุคนั้นนะคะแต่ว่าเขาจะไม่ได้เรียกว่าประเทศนะคะเขาจะเรียกว่าแกรนด์ดัชชีนะคะก็คือมีสถานภาพที่เป็นรองจากประเทศนะคะมีสถานภาพที่เป็นรองจากประเทศแป๊บนึงเอาล่ะนะคะกลับมาสำหรับประวัติศาสตร์ของลักเซมเบิร์กเนี่ยนะคะก็จะใกล้เคียงกับเดนมาร์กนะคะก็คือสามารถย้อนไปได้ประมาณค.ศ. 1000นะคะหรือว่าถ้าให้ละเอียดกว่านั้นนี่ก็คือค.ศ. 963นะคะก็คือมีผู้สืบเชื้อสายจากราชวงศ์คาโรลิงเจียอยู่คนหนึ่งเขาชื่อซิกฟรีดนะคะเขาชื่อซิกฟรีดเนี่ยเขามีที่ดินนะคะเขามีที่ดินเนี่ยแล้วเขาก็เอาที่ดินของเขาเนี่ยนะคะไปแลกเปลี่ยนกับอารามเซนต์แม็กซิมินนะคะซึ่งเป็นอารามเบเนดิกตินในไรแลนด์พาลาทิเนตพูดถึงอารามเนี่ยนะคะก็ต้องบอกว่าในยุโรปยุคกลางเนี่ยนะคะก็คือในยุคนั้นนี่แหละบรรดาสถาบันศาสนาเนี่ยเขาก็มีที่ดินนะคะแล้วก็ที่ดินของเขาเนี่ยก็สามารถสร้างประโยชน์นะคะสร้างประโยชน์ให้กับผู้ครอบครองนะคะได้เป็นจำนวนมหาศาลทีนี้ซิกฟรีดเนี่ยนะคะเขาแบ่งที่ไม่ใช่แบ่งสิเขาเรียกว่าแลกเปลี่ยนนะคะแลกเปลี่ยนที่ดินนะคะจากที่ดินของเขาเนี่ยซึ่ง อยู่ที่ไหนจริงๆก็ไม่ทราบเนี่ยนะคะแต่ว่ามาแลกกับที่ดินของโบสถ์เนี่ยนะคะส่วนหนึ่งนะคะทำให้กลายเป็นยุทธศาสตร์ที่ดีมากนะคะที่ดีมากอย่างไรนะคะที่ดีมากจนกระทั่งลักเซมเบิร์กเนี่ยสามารถเป็นเมืองป้อมปราการนะคะเป็นเมืองป้อมปราการที่ดีที่สุดในโลกนะคะรองจากเมืองยิบราลตาร์เลยทีเดียวจนทำให้มีคนเรียกลักเซมเบิร์กนะคะว่าเป็นยิบราลตาร์แห่งทิศเหนือนะคะเพราะว่าในช่วงสงครามนโปเลียนเนี่ยนะคะลักเซมเบิร์กซึ่งเป็นประเทศเล็กๆเนี่ยนะคะได้ถูกปิดล้อมจากฝรั่งเศสแล้วก็สามารถทานทนกับกองทัพของนโปเลียนได้ถึง7เดือนนะคะฝรั่งเศสเนี่ยไม่สามารถที่จะทำลายกำแพงเมืองลักเซมเบิร์กได้ก็เลยทำให้ลักเซมเบิร์กเนี่ยได้มีชื่อเสียงนะคะแล้วก็ถูกเรียกว่าเป็นเมืองป้อมปราการเรียกว่าเป็นยิบราลตาร์แห่งทิศเหนือซึ่งก็ต้องยกความดีความชอบให้ฟิตลิสนะคะเพราะว่าไม่ใช่ฟิตลิสซิกฟรีดนะคะต้องยกความดีความชอบให้ซิกฟรีดเพราะว่าซิกฟรีดเนี่ยเขาเป็นคนที่รวบรวมนะคะดินแดนที่เป็นยุทธศาสตร์ที่ดีมากนะคะ เป็นคือก่อนที่จะถึงลักเซมเบิร์กเนี่ยเขาก็จะมีภูเขาเนี่ยกั้นหลายชั้นนะคะคือเข้ายากแล้วพอเข้าไปแล้วเนี่ยก็ยังเจอกำแพงเมืองอีกนะคะซิกฟรีดเนี่ยก็ในระยะแรกนะคะเขายังไม่ได้รับตำแหน่งนะคะเป็นเจ้าผู้ครองหรือว่าเขาแห่งลักเซมเบิร์กนะคะจนกระทั่งรุ่นเหลนนะคะก็คือลูกของหลานเขาเลยทีเดียวเนี่ยก็คือคอนราดที่1นะคะถึงจะได้รับตำแหน่งเขาแห่งลักเซมเบิร์กในปีค.ศ.1803นะคะซึ่งตำแหน่งเขาในราชวงศ์เนี่ยมีทั้งหมด8พระองค์นะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยราชวงศ์ใหม่ก็ได้กำเนิดมาภายใต้ชื่อลักเซมเบิร์กนามูนะคะซึ่งตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของโรมนะคะในช่วงดังกล่าวเนี่ยนะคะก็เป็นช่วงที่เรียกได้ว่ามีขันติธรรมทางศาสนานะคะก็คือว่าในขณะที่ประเทศอื่นๆเนี่ยเขาตีกันในเรื่องความแตกต่างทางศาสนาเนี่ยแต่ลักเซมเบิร์กเนี่ยก็ค่อนข้างนะคะโดยเปรียบเทียบเนี่ยก็มีความสามัคคีกันในระดับนึงแล้วก็มีสันติภาพในระดับนึงนะคะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะพระเจ้าเฮนรี่ที่5นะคะหรือว่าเฮนรี่ผมทองเนี่ยก็ได้ขึ้นครองราชแล้วก็ตั้งกำเนิดราชวงศ์นะคะลักเซมเบิร์กลิมเบิร์กนะคะในปีถัดมานะคะความที่ลักเซมเบิร์กเนี่ยเป็นประเทศที่สามารถจัดการกับความแตกต่างทางศาสนาได้นะคะทำให้ลักเซมเบิร์กเนี่ยมีความรุ่งเรืองเพราะเขาไม่ต้องทำสงครามกันนะคะกษัตริย์หลายพระองค์ในยุโรปนะคะก็สืบเชื้อสายมาจากราชวงศ์ลักเซมเบิร์กลิมเบิร์กเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นเยอรมนีนะคะโบฮีเมียและฮังการีนะคะโดยพระมหากษัตริย์ผู้มีชื่อเสียงในยุคนั้นก็คือสมเด็จพระจักรพรรดิไฮริชนะคะหรือว่าเฮนรี่ที่7นะคะแห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์นะคะแล้วก็พระเจ้าจอร์นแห่งโบฮีเมียนะคะซึ่งก็จะอยู่ในช่วงปี12กว่าๆนะคะจนกระทั่งถึงปี13กว่าๆซึ่งทั้ง2พระองค์เนี้ยครองราชเป็นระยะเวลานานนะคะแต่หลังจากปี1467นะคะก็มีเรื่องวุ่นวายนะคะเกี่ยวกับสิทธิในการสืบราชบัลลังก์นะคะทำให้ราชวงศ์ลักเซมเบิร์กเนี่ยก็ต้องตกอยู่ภายใต้เบอร์กันดีนะคะทีนี้ขอเร่งเวลาประวัติศาสตร์ขึ้นมานะคะก็คือในปี1815ที่ดิฉันเล่าให้ฟังไปเมื่อสักครู่นี้แล้วนะคะในการประชุมคองเกรสแห่งเวียนนาเนี่ยนะคะซึ่งเป็นการประชุมหลังสงครามนโปเลียนแล้วชาติมหาอำนาจเขาพยายามเข้ามาขีดแผนที่ใหม่ให้กับประเทศต่างๆในยุโรปนะคะก็ได้มีการยกฐานะของลักเซมเบิร์กนะคะจากดัชชีเฉยๆเนี่ยเป็นแกรนด์ดัชชีก็คือเป็นมีสถานภาพที่ใหญ่ขึ้นนะคะแล้วก็มอบราชสมบัติส่วนพระองค์ของพระเจ้าวิลเลียมที่1นะคะมอบให้เป็นนะคะพระราชสมบัติส่วนพระองค์ของพระเจ้าวิลเลียมที่1ของเนเธอร์แลนด์นะคะตอนนั้นนะคะก็คือลักเซมเบิร์กเนี่ยเป็นสมบัติส่วนตัวของพระเจ้าวิลเลียมที่1แห่งเนเธอร์แลนด์นะคะแต่ก็ไม่ได้ถูกผนวกให้เป็นส่วนหนึ่งของเนเธอร์แลนด์แบบเป็นจังหวัดหนึ่งหรือเมืองหนึ่งนะเพราะว่าลักเซมเบิร์กเนี่ยนะคะเป็นส่วนหนึ่งของสหพันธรัฐเยอรมันคืองงนะคะงงตอนที่ดิฉันอ่านแรกๆดิฉันก็งงแต่ว่าก็พยายามหาซอร์สอื่นๆอ่านด้วยก็คือว่าในสมัยโบราณเนี่ยในสมัยนั้นน่ะคือดินแดนต่างๆเนี่ยนะคะมันอาจจะกลายเป็นทรัพย์สมบัติส่วนตัวของพระมหากษัตริย์ก็ได้นะคะลักเซมเบิร์กก็อยู่ในสถานภาพนั้นก็คือเป็นสมบัติส่วนตัวของพระมหากษัตริย์แห่งเนเธอร์แลนด์นะคะแต่ว่าในการบริหารงานเนี่ยเขาจะอยู่ภายใต้สหพันธรัฐเยอรมันนะคะซึ่งเป็นสหพันธรัฐที่รวมตัวกันอย่างหลวมๆนะคะของเยอรมันที่มีปรัสเซียนะคะปรัสเซียเป็นศูนย์กลางนะคะเป็นผู้นำหลักนะคะก็ที่เขาตั้งสหพันธรัฐเยอรมันโดยให้มีปรัสเซียเป็นประเทศหลักเนี่ยนะคะเพื่อที่จะให้ปรัสเซียเนี่ยเป็นประเทศใหญ่แล้วก็มาขานอำนาจกับฝรั่งเศสนะคะก็เป็นวิธีการบริหารจัดการประเทศในยุคหลังสงครามนโปเลียนนะคะเอาล่ะนะคะสำหรับ ลักเซมเบิร์กเนี่ยก็มีการสืบทอดนะคะพระราชสมบัติเนี่ยนะคะจนกระทั่งนะคะในสมัยแกรนด์ดัชเชสชาร์ลอตต์นะคะลักเซมเบิร์กเนี่ยก็เป็นประเทศที่รุ่งเรืองมากๆเลยทีเดียวนะคะมีการพัฒนานะคะในทั้งการเมืองและเศรษฐกิจนะคะแต่ว่าในช่วงสงครามโลกนี่นะคะเยอรมนีเนี่ยเข้ามายึดครองลักเซมเบิร์กนะคะแม้ว่าลักเซมเบิร์กเนี่ยจะประกาศตัวเป็นกลางแล้วนะคะนี่ก็คือในช่วงสงครามโลกครั้งที่2นะคะต่อมานะคะแกรนด์ดัชเชสชาร์ลอตต์ทรงสละราชสมบัติให้พระราชโอรสของพระองค์นะคะก็คือแกรนด์ดยุคชองแห่งลักเซมเบิร์กนะคะแล้วก็ทรงครองราชมา45ปีนะคะปัจจุบันกษัตริย์ของลักเซมเบิร์กก็คือแกรนด์ดยุคอองรีที่1แห่งลักเซมเบิร์กคือเขาจะไม่เรียกว่าคิงนะเพราะว่าลักเซมเบิร์กอ่ะมีสถานภาพเป็นแกรนด์ดัชชีเขาก็เลยจะให้ผู้ปกครองหรือพระมหากษัตริย์เนี่ยถ้าเป็นผู้หญิงก็จะชื่อแกรนด์ดัชเชสถ้าเป็นผู้ชายก็จะชื่อแกรนด์ดยุคนะคะก็จะเป็นแบบนั้นแต่เขาไม่เรียกว่าคิงนะคะย้อนกลับไปอีกทีเนี่ยนะคะที่บอกว่าลักเซมเบิร์กเนี่ยเป็นพระราชสมบัติส่วนพระองค์ของพระเจ้าวิลเลียมที่1กษัตริย์แห่งเนเธอร์แลนด์นะคะโดยตกอยู่ภายใต้ส่วนหนึ่งของสหพันธรัฐเยอรมันนะคะคือสมัยก่อนเขาไม่ได้แยกกันแบบขาดๆนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็จะปกครองกันได้นะคะซึ่งในคือลักเซมเบิร์กเนี่ยเป็นประเทศที่เป็นเสรีนิยมมากมีความเจริญทางเศรษฐกิจมากนะคะและพระมหากษัตริย์ก็คือพระเจ้าวิลเลียมที่3เนี่ยนะคะทรงต้องการให้รัฐธรรมนูญเนี่ยมีความเป็นเสรีนิยมมากขึ้นนะคะแล้วก็ให้ยืนยันหลักการของระบอบรัฐธรรมนูญนะคะให้เป็นระบอบกษัตริย์ใต้รัฐธรรมนูญนะคะก็คือเป็นต้นกำเนิดของรัฐธรรมนูญปี1856นะคะที่ประกาศว่าลักเซมเบิร์กเนี่ยเป็นรัฐอิสระแบ่งแยกไม่ได้นะคะและเป็นกลางชั่วนิรันดร์นะคะในรัฐธรรมนูญนะคะของลักเซมเบิร์กเนี่ยได้กำหนดว่าแกรนด์ยุคนะคะหรือว่าแกรนด์ดัชชีเนี่ยอยู่ในตำแหน่งพิเศษนะคะนอกกฎหมายทั่วไปนะคะตัวบุคคลของแกรนด์ดัชยุคนั้นละเมิดไม่ได้เขาไม่สามารถถูกไต่สวนโดยศาลใดๆไม่สามารถถูกขอให้รับผิดชอบต่อการกระทำของเขาได้เลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องทางอาญาหรือว่าเป็นเรื่องทางการเมืองนะคะการล่วงละเมิดไม่ได้ความรับผิดชอบไม่ได้และความเป็นกลางทางการเมืองของแกรนด์ดัชยุคนะคะทำให้สถานะนะคะของสถาบันพระมหากษัตริย์ในลักเซมเบิร์กเนี่ยมีเสถียรภาพและก็ได้รับการยอมรับนะคะจากทุกๆฝ่ายในการเมืองนะคะโดยได้กำหนดไว้ในมาตรา33นะคะของรัฐธรรมนูญนะคะให้ทรงเป็นตัวแทนของเอกลักษณ์ของประเทศนะคะเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นอิสระนะคะเป็นเอกภาพของดินแดนและความคงอยู่ของรัฐนะคะแล้วก็กำหนดให้แกรนด์ดัชชีของลักเซมเบิร์กเนี่ยนะคะเป็นระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภานะคะโดยแกรนด์ดัชยุคเนี่ยทรงสาบานก่อนที่จะขึ้นครองราชบัลลังก์ตรงนี้เขียนไว้ในรัฐธรรมนูญเลยนะคะว่าฉันสาบานว่าจะปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายของแกรนด์ดัชชีแห่งลักเซมเบิร์กเพื่อรักษาเอกราชของชาติและความสมบูรณ์ของดินแดนตลอดจนสาธารณะและเสรีภาพของบุคคลนะคะก็พูดถึงเสรีภาพของบุคคลด้วยนะคะแกรนด์ดัชยุคเนี่ยมีบทบาทสำคัญในลักเซมเบิร์กนะคะซึ่งทรงเคารพในหลักการที่ว่าทรงปกเกล้าแต่ไม่ได้ปกครองนะคะจึงทำให้พระองค์อยู่เหนือการเมืองทรงเป็นกลางทางการเมืองและไม่มีอำนาจอื่นใดนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญและกฎหมายเฉพาะที่จัดสรรให้พระองค์อย่างเป็นทางการนะคะรัฐธรรมนูญของลักเซมเบิร์กเนี่ยกำหนดให้เป็นทรงเป็นประมุขแห่งรัฐเป็นสัญลักษณ์แห่งเอกภาพเป็นผู้ค้ำประกันเอกราชของชาติและทรงใช้อำนาจบริหารตามที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญนะคะและกฎหมายอื่นๆซึ่งการล่วงละเมิดไม่ได้ของแกรนด์ดัชยุคนะคะในมาตราที่1ของรัฐธรรมนูญนั้นก็หมายความว่าพระองค์ไม่สามารถถูกกล่าวหาหรือฟ้องร้องโดยใครก็ได้นะคะพระองค์ไม่ต้องรับผิดชอบต่ออำนาจศาลใดๆและไม่สามารถรับผิดชอบต่อการกระทำของพระองค์ได้นะคะซึ่งความไม่รับผิดชอบทางการเมืองของพระองค์นั้นนะคะเป็นหน้าที่รับผิดชอบในระดับรัฐมนตรีนะคะซึ่งมาตรการใดๆที่พระองค์เนี่ยนำมาใช้ในบริบททางอำนาจของการเมืองนะคะจะต้องได้รับการลงนามตอบโต้โดยสมาชิกของรัฐบาลซึ่งรับผิดชอบอย่างเต็มที่สำหรับมาตรการดังกล่าวนะคะและนี่ก็คือ พระราชอำนาจของพระองค์นะคะก็คือโดยสรุปแล้วเนี่ยพระองค์ทรงไม่มีอำนาจทางการเมืองใดๆนั่นเองนะคะค่ะและนี่ก็เป็น2ประเทศนะคะเดนมาร์กกับลักเซมเบิร์กนะคะก็น่าสนใจมากๆเลยนะคะเดี๋ยวดิฉันน่าจะมีตอนสุดท้ายที่จะสรุปอีกทีนึงนะคะสำหรับคราวหน้านะคะดิฉันก็จะมาเล่าให้ฟังนะคะถึงเนเธอร์แลนด์กับสเปนนะคะจะบอกให้ว่าโอ้โหสเปนนี่ยาวมากนะคะเพราะว่าประวัติศาสตร์ของสเปนเนี่ยมันน่าสนใจไปหมดนะคะดิฉันก็จะพยายามย่อๆแหละแต่ว่าก็จะบอกว่าโดยเนื้อหาแล้วน่าสนใจมากเป็นอย่างยิ่งนะคะก็พบกันอีกครั้งนะคะสำหรับดิฉันณัชภัทรอมรกุลและไทย Political Database นะคะโดยการสนับสนุนของมูลนิธิฟิดริชนอมันนะคะพบกันอีกครั้งนะคะในอีก2สัปดาห์ค่ะสำหรับวันนี้ขอลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ